Startautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar Startautisko notikumu apskatu studijā Lauri Sandore. Igaunija no vakardīnas īvīs uz pilnīgu muitas kontroli personam i precam, kas dodās iz Krīveju, car Narvis, Luhamā i Koidalis rūbašu kontrolas punktim. Igaunijas nodūkļu muitas departamenta muitas kontrolas nodaļas vadētojs Voldemārs Linno sacīja, ka muitas jomā sankciju eistinošana ir galveno prioritāte. Dētam īpaši stingrai teik uzraudzēta jebkura preču, kuris Krīvijā var izmantot militārajām vajadzībām plūsma. Pilnīgu muitas porbaužu veikšanu iz risku balstētu porbaužu vītā aizem ievārojami vaira laika i var par pusi samazinot rubežu čarsošanas vītu caurlaidis spieju virzīni no Igaunijas iz Krīveju. Nodūkļu muitas departaments aicina visus īplanovot papildu laiku rubežas čarsošanai. Tikom pašā Krīvijā, precīzo Krīvijas rītuma apgabalā Kurskā, turpinājās Ukrainas spēku militāro operācija. Apgabala vadība bijusi spīsti izsludinot orkortes stūkli, taču par notikušo Kurskā visvēl pīnok cīši pretrunīgas ziņas viestē sabiedriskais mēdījis lsm.lv. Ir zināms, ka Ukrainas vīnēbas īgo Kurskas apgabala teritorijā Utardinis reitā. Daži avoti viestē, ka dažam ukraiņam ir izdevies pazavirzēties apmēram 10 līdz 15 km Kurskas apgabala īkšīnē. ASV Dūmnīca kara izpētes institūts paziņojis, ka Ukrainas spēku kontrolē ir nonokuši vismaz 11 apdzēvotas vītes Kurskas apgabalā. Kūpjo īimto teritorijā porsnīdzot 350 km2. Ja iepriekšēji Ukrainas spēku reidi Krīvijā notika pie pašas robežas, tad Dņivļu militāro operācija nosarisinājās ap Suģes pilsētu, kurumā dzīvēja drupēt vairāk par 6000 cilvēku, ikurā cerunās apmēram 10 km attālumā no Ukrainas robežas. Nav zināms, vai ukraiņu vīnēbas rīgojušas Suģā, taču vītujos varas īstodis ziņo par nepārtrauktam apšādam i dzīvotoju evakuāciju. Izdevums Kiev Independent rakstīja, ka šo operāciju vada Ukrainas armijas vīnēbas, taču ir atšķirība no pagojušo gada īto gada sokumā notikušajiem reidiem Belgorodas Kurskas apgabalos, tikai tamos dasdalījās Mozinkas porsarā Krīvijas pilsoņu veidotas brevprotīgo karavēru vīnēbas. No Krīvijas aizsardzības ministrejas paziņojumiem ir nūprotams, ka itē ir leloka mārūga ofensīva, kurā ir īsaistēti vairoki simti Ukrainas karavēru i desmitim tanku i bruņu mašanu. Tikom mūsu pošu speciālists, Latvijas zemesardze štāba viersnīgs majors Jons Slaideņš sprīž, ka Ukrainas karaspāka īīšanas Kurskas apgabalā mierķis varētu būt Krīvijas bruņotu spāku spīdīņa Donbasa frontā mazinošana. Aģentūra Letes Laidiņam vaico, kūtis varētu mainīt Krīvijas soktajā karā pret Ukrainu. Izlaidiņi izskatā, Ukraina līk Krīvijai nūprast, ka tos teritorija nav drūšēbā, ir karš ir īgojis arī Krīvijā. Pa jamtas vairāk ir viestējums Krīvijas dzīvotojumi, parodot, ka Krīvu spāki nevar nosargot valsts rūbažu. Tikom Krīvija turpināja savu retoriku. Krīvijas prokuratūra pīprasējas 15 gadu cītumstropi ASV Krīvijas dubultpilsonē, kas par zīdojumu Ukrainas atbalsta organizācijai apsūdzāta valsts nodevībā. ASV dzīvojušo Ksenija Kareļina tika aizturēta februārī, kad gastie pie savas saimes Krīvijā, ir apsūdzēta par finansiālos palīdzības sniegšanu Ukrainas armijai. Pēc tam, kad Krīvija 2022. Gadā soka pilna mārūga karu pret Ukrainu, Kareļina zīdo apmēram $50 ASV bāzētai Ukrainas atbalsta labdarības organizācijai. Tai viestie ASV mediji atsasaucoties uz jos saimi i darba devieju. Krīvijas federālais drūšēbas dīnests apsūdzē Kareļinu par naudas vokšanu, kas tika izmantota taktisku medicīnas leidzekļu ekipējuma īrūču imunīcijas īgodē Ukrainas bruņotajiem spākim. Tikom Ukraina ir lūgus Meksiku arestēt Krīvijas diktatoru Vladimiru Putinu gadījumā, ja es izrastos iz 1. Oktobrī gaidāmu jaunīvēlētos prezidentis Klaudijas Šeinbaumas inauguraciju, paziņojas Ukrainas viesnīcēba Meksikā. Viesnīcēba pauž cerēbu, ka Meksika ir informāta. Putins ir kara noziedznieks, par kuru starptautisko krimināltīs izsniegus aresta orderi aizdomos par Ukrainas bārnu nozagšanu i pīspīdu porvītošanu iz Krīveju. Meksika 2005. gadā ir parakstējusi Rūmas statūtus, TDD atzīstot starptautiskos krimināla tīsas juridikciju. Tik un mēs ticam, ka Meksikas valdē bija jebkurā gadījumā izpildējusi starptautisko aresta orderi, izdodot Putinu ano tīsu īstodēja Hāgā, sacēts viesnīcības viestuļā. Sekojot Ungārijas, Pūlējas, Slovākijas, piemēram, Bulgārijas valdē, bet trešdien aizliegus skolos atbalstīt netradicionālas seksuālas orientācijas, kas faktiski nozīmē LGBT plus kūpīnu tīsēbu īrobežošanu. Saskaņā ar jauno likumu pirms skolas izglītības īstodās skolos ir aizliegta jebkaida netradicionālas seksuālas orientācijas īdrošinošana. Aizliegts arī veicinot skolānu identificēšanos ar dzimumu, kas nav dabas dots no dzimšanas. Paldiska klausētājs starptautisko notikumu apskatu, jēs Laura Sondara vielējusim lobu i mīrēgu pīgdini.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.